Moji milí, v posledních letech se stalo takovou tradicí, že se náš kostel na tento svátek stává takovým azylem lidí, kteří těžko se náší. Taková ta obvyklá kázání na svátek svaté rodiny, podobně jako jsem je kdysi těžko snášel i já. Samozřejmě nemám teď velký přehled, o čem se v kostelích káže. Někdy mám chuť se převlečení za slepou žebračku vydat tady do těch vlašských kostelích a trošku si vyslechnout, co spolubratři kážou. Mě na těch tradičních kázáních něco vadilo. Vadilo mě to, že často tam kazatel líčil svatou rodinu jako náš vzor a přitom si do toho obrazu svaté rodiny promítal jakýsi model spořádané buržoazní rodinky 19. století. Rodiny, v jaké on sám nevyrostl, rodiny, v které nežijí jeho posluchači a rodiny, v které docela jistě nežila před 2000 lety ta rodina nazarecká. Dneska možná k tomu ještě přibývají nářky na stejnopohlavní manželství a genderové teorie a tak dále. Tak toho se prosím vyvarujeme. Nemluvit o rodině je těžké. Máme-li mluvit zodpovědně, nemáme-li dávat jenom nějaké sladké fráze a moralistická poučení, která všichni stokrát slyšeli. Ano, tradice. Tradice znamená tvořivé předávání. Tradice znamená nejenom mechanicky valit před sebou něco stuhlého a nepohnutého, ale snažit se vždycky nějakým způsobem reinterpretovat tu svěřenou zvěst tak, aby se zachoval její skutečný význam a aby byla srozumitelná, aby odpovídala také na ten kontext doby, do které hovoří. Tak také samozřejmě musíme zacházet s biblickými texty, včetně těch, které jsme nyní slyšeli. Snažit se rozeznávat, co z těch textů je jaksi zrcadlem tehdejší doby, té patriarchální rodiny, podřízenosti ženy, nekritickou poslušností dítek a tak dále. Tak tohle je něco, co máme zřejmě vývojově za sebou a snažit se napodobovat ten patriarchální model rodiny nevede k dobrým výsledkům. Na druhé straně jsou tam některé velmi důležité věci, včetně toho krásného místa, kde se mluví o úctě k rodičům, když zestárnou a slábne jim rozum. Tohle je obrovsky aktuální kapitola těch úvah o rodině. Rodina bývala, tedy lidstvo žilo po většinu svých dějin v klanech a velmi rozsáhlých rodinách. A skutečně, tak když stále slyšíme, to hájíme tradiční rodinu, tak by ti lidé měli říci, co mají přesně na mysli. Jestli tu rodinu doby biblické, kde bylo běžné mnohoženství u patriarchů, nebo rodinu z doby antického Řecka, kde zase naopak byly velmi akceptovány i stejnopohlavní svazky, nebo rodinu středověkou, nebo tu rodinu, která se vyvázala z toho klanového a mnohogeneračního svazku, ale tím více musela čerpat s pomoci státu a vznikla řada dalších institucí, které by nevznikly, kdyby se neprosadil ten model té nukleární monogamní rodiny, monogamního svazku. Nebo mají na mysli skutečně tu buržoazní rodinu, která tak velmi je chválena v tom tradičním klerikálním narrativu, rodiny, která jaksi zrcadlí tu hierarchickou strukturu církve, je patriarchální. No, dneska víme také i z mnoha románů, vzpomeňte na Tolstého a Balzaka, že i tyhle ty tradiční rodiny měly svoje temné stránky. A i dnes, že dnes je velké téma sexuální zneužívání a jistě velmi v pořádku, že papež František to sexuální zneužívání v církvi učinil tématem a ukázal, jaké jsou kořeny těchto věcí, že to nelze bagatelizovat. Na druhé straně, aniž bychom tím tyto věci chtěli nějak umenšit nebo ospravedlňovat, si to největší počet těch sexuálních zneužívání se dělo a děje v rodinách. Někdy právě i těch navenek spořádaných rodinách. Takže to není jaksi argument proti církvi nebo proti rodině, ale ty věci jsou vždycky složitější, proto ty naše obvyklé kategorie tradiční, přirozená i konzervativismus na druhé straně, liberalismus, to jsou pojmy strašně zatížené a je třeba si vždycky myslet, co pod tím si myslíme, protože je mnoho druhů liberalismu. Existuje jaksi velmi autentický křesťanský liberalismus. Křesťanství je přece především zvěst o svobodě. A na druhé straně ale dneska zase vidíme někdy takový ten extrémní liberalismus. No a já vždycky jsem na jaksi v těžkém dilematu, vůči čemu se má člověk více vymezit. V tom křesťanském prostředí se více setkáváme s tím extrémem toho strnulého konzervativního myšlení a tam je třeba ukázat, že tohle není cesta. Ale na druhé straně je třeba vidět, že tohle je něco, co je jaksi hájeno v tom křesťanském prostředí, ale není moc v dnešním světě bráno vážně. Ale že je zase ten druhý extrém, který je dneska ještě více jaksi spojován s intolerancí, tak abychom neupadli kvůli jednomu extrému do druhého. To je opravdu obtížné. Ano, je třeba vytknout před závorku chválu rodiny. Já na tomhle místě bych vždycky chtěl poděkovat těm, kteří v téhleté době, která té rodině skutečně moc nepřeje, a není to jenom nějaká zloba liberálů, jsou to prostě i skutečně dané sociálně a ekonomické podmínky, které nevytvářejí takový prostor pro tu tradiční rodinu, jak to bylo kdysi. Jsou to i věci, které jsou jaksi legitimní, legitimní touha ženy po emancipaci, po plném vzdělání, po profesním uplatnění. Tohle není tak úplně lehké sloučit s tou mateřskou rolí a s tou tradiční rolí ženy v rodině. Čili tady je třeba hledat nějaký nový styl rodinného života. A na tohle nás právě upozorňují ty v katolickém prostředí tak strašně proklínané a hanobené genderové teorie. Zase, genderové teorie, to je obrovská škála různých názorů. Ano, jsou tam potřeštěné názory, ty snad vyvanou. Ale něco je důležitého na těch genderových studiích, rozlišení sexuality jako určité biologické danosti, řekněme, a genderu jako kulturně sociální roli. Role mužství a role ženství skutečně není něco, co je na počátku do všech detailů a pro všechny doby předepsané, že nějaký model, který je tedy ten přerozený model a vždycky platný. Ne, to chápání ženství a mužství se velice proměňuje v dějinách a také v různých kulturách. Proto je velmi těžké třeba pro církev dát nějaké předpisy týkající se rodinného života, které by měly platit jak pro africkou rodinu, tak pro rodinu ve Francii. Prostě jsou odlišné sociální, ekonomické, kulturní a mentální jakési klima nebo struktury. V nich se ten rodinný život odehrává a také je jimi formován. Mnohé věci v mentalitě lidí se změnily během několika generací. vztah k homosexualitě se radikálně změnil během mého života, těch posledních, dejme tomu 50-60 let, které si ještě živě pamatuji, tak se ten vztah veřejnosti k otázce homosexuality změnil, ne tak úplně ještě v církvi. A já si myslím, že jeden veliký úkol, víte, proč se jaksi bráním takovým těm sladkým nebo moralizujícím nebo schématickým povídáním o rodině, tak jednak se ve mně bouří sociolog. Je původní vzdělání a nemohu se vzdát toho, že je třeba studovat tu rodinu a dívat se na výzkumy rodinného života. Ale zároveň i teolog, protože si myslím, že teologie má-li být seriózní vědou a má-li seriózně inspirovat také náš životní styl křesťanů, tak musí být v neustálém naslouchání a rozhovoru s tím, co nám říkají ty společenské vědy, historický výzkum, sociální antropologie o životě rodiny. Že ten vývoj rodiny se nezastavil v minulém století, proměňuje se v naší době a pravděpodobně bude mít v budoucnosti ještě další nové podoby. V dnešním světě vidíme ohromné množství různých forem spolužití i v té naší multikulturní západní společnosti. Jistě je dobré v rámci toho ducha svobody a liberalismu a tolerance také hájit ten tradiční model. Ale není možné na něm lpět do detailu. Je třeba věci nově promýšlet, naslouchat znamením doby. To neznamená jenom se nějak lacině přizpůsobovat poslední módě, ale brát vážně, že se svět mění. A že my na ně to máme odpovídat tvořivě a zodpovědně. A že tou inspirací toho křesťanského postoje nemůže být nějaká ideologie, nemůže být nějaké metafyzické pojetí neměné lidské přirozenosti. Je třeba vidět tu dynamiku vývoje, která prostě pokračuje v tom rodinném životě, ve vztazích a hledat to, co je tam skutečně to stěžejní. A my křesťané máme hájit to, že to stěžejní je láska, ale to předpokládá, jak si hovořit o lásce nikoli v krásných frázích, ukázat, že láska není nějaké vzplanutí emocí, ale že je to životní orientace, která je spojená se zodpovědností, která má prostoupit jaksi celého člověka, jeho citovou oblast, ale také jeho vůli, celý jeho mravní život. A že láska je zodpovědnost, věrnost, otevřenost, laskavost, milosrdenství, ochota odpouštět, vůle k smíření. Láska je strašně náročná cesta. A láska je něco, co zraje také v nejrůznějších krizích. Láska je riskantní cesta. To, že někomu otevírám intimitu svého srdce, svého života, nechávám ho vstoupit do svého života, to je vždycky spojeno s rizikem, že ta moje naděje, že to je ten pravý, bude frustrována, že se mi tam dostane jistého zranění. Ano, láska je vždycky spojená s rizikem. Láska je vždycky aktem naděje, důvěry. A láska je aktem víry. Nemohu si spočítat, že mě ten vztah jaksi opravdu vyjde na věčné časy. Je to akt víry spojené s důvěrou. Víra, láska, naděje. To jsou věci, které právě v těch mezilidských vztazích jsou tím opravdovým tmelem, ale to je něco živého, co je třeba opatrovat a rozvíjet. To nejsou věci, jak si jednou provždy dané. Vždycky, když říkám zkušeným manželům, prosím vás, co mám říkat těm lidem, které oddávám, já si jich strašně vážím, já si strašně vážím lidí, kteří v tomto světě a v téhleté situaci, a když znají ty všechny statistiky rozvodů, mají odvahu si říct to ano a ne jenom jakési nezávazné ano, ale ano, spojené s tím slibem lásky, úcty a věrnosti, že mají odvahu do tohoto světa přivádět děti, plodit děti a starat se o ně. No to je něco, co si zaslouží opravdu úctu, pomoc, doprovázení a církev by měla být jaksi zázemím pro tyto lidi. Na druhé straně ale je třeba vidět, že je mnoho lidí, kterým tenhle ten model života a vztahu prostě z nějakého důvodu nevyšel, že se do něj nevejdou. To je ten důvod, proč tady kážu trošku jiným způsobem na tento svátek. Myslím na to, že i v našich řadách a prostě ve společenství církve přibývá lidí, na které prostě nesedí tenhle ten tradiční model. Přibývá lidí, kterým manželství ztroskotalo. Ano, je třeba ukazovat v konfliktech, snažte se vytrvat. Konflikt, a to je jakési poučení také z jádra křesťanství, které ukazuje, ta pravá cesta je spojená s křížem, s zkouškou, že konflikt nebo problémy ve vztazích nejsou prostě signálem toho, no tak už mě to nebaví, už k němu nic necítím, k ní nic necítím, odcházím. A tito lidé vlastně nikdy nevyzrají, protože nevyřešili ty konflikty, které byly příležitostí k tomu, aby lidsky uzráli, tu svoji nezralost přináší do dalších a dalších vztahů a ty končí podobně. Čili konflikt může být, ale je to příležitost k tomu, aby lidé v tom uzráli jejich vztah. Konec konců o té svaté rodině nazarecké toho opravdu moc nevíme, ale ten jeden zlomeček, který máme v písmu, tak to je ten text, který jsme právě četli a ten nám líčí konflikt ve svaté rodině. Maria s Josefem vyčítají Ježíšovi, co si nám to udělal, s bolestí jsme tě hledali a on jim to nemůže vysvětlit, protože ví, že by to nepochopili. Mezi rodiči a dětmi někdy jsou určité věci, kde je nedorozumění, kde se musí nějakým způsobem respektovat. Tam je ta krásná věta, Maria tu uchovávala ve svém srdci. Když jsou konflikty, když jsou problémy, není to signál zmizet, opustit, ale zpracovávat to ve svém srdci. Pak z těch konfliktů mohou být zralější vztahy. Tak to je jedna věc. Takže je spoustu lidí, kterým ale i přesto, že se o to snažili, prostě to manželství nebo ten rodinný svazek nevyšel. Je to veliká škoda, samozřejmě. Já sám jsem vyrostl v harmonické rodině, jsem na to strašně vděčný a zvláště o Vánocích si prostě připomínám ten vánoční stůl rodiny a je mi strašně líto těch, kteří to nějakým způsobem nemají. A myslím si, že zvlášť pro děti je to ohromný vklad. Ta harmonická, stabilní rodina. Ale prostě přibývá mezi námi lidi, kteří nemají, kde ta manželství ztroskotala, kde se ty rodiny rozpadly. A i tito lidé mají nalézt v rodině církve porozumění a podporu, ne odsuzování. A i když řeší tu svoji situaci nestandardními způsoby. O tom právě mluví papež František, že v Amoris Laetitia, proto byl tak strašně napadán, že ukázal, že i ti lidé, kterým manželství ztroskotalo, zejména ženy, které zůstaly třeba sami s dětmi, tak našli nového partnera, našli nový vztah. A že i když ten vztah není posvěcen svátostí, tak může mít svoji velkou lidskou hodnotu a že i církev by k ním měla přicházet s úctou a porozuměním a vytvořit legitimní prostor pro tyto lidi. Pak je veliká otázka lidí s odlišnou sexuální orientací. Tady se strašně, jak jsem už řekl, změnil ten vztah ve společnosti, ale v církvi je spoustu předsudků. Zrovna dneska jsem zase dostal mail zraněných rodičů, kterým při rozbalování dárku jejich dospívající syn řekl, že je gay a má vztahy tohoto typu a co mají dělat. Já mám porozumění, protože pro lidi, kteří byli vychováni v určitém typu myšlení, jaksi je to šok, ale musí se naučit prostě respektovat to, že je mezi námi určité procento lidí, kteří si prostě nevybrali tuto orientaci, musí se naučit s ní žít a že mají legitimní potřeby intimity, partnerství, věrnosti jako kdokoliv jiný a že je třeba jaksi i v církvi mít pro tyto lidi i pro jejich vztahy porozumění. Já nejsem příznivcem toho hesla manželství pro všechny, protože si myslím, že přece jenom to slovo manželství, ten pojem manželství, by měl být zachován pro specifický vztah muže a ženy, který tam má, kromě těch věcí, které mohou být v těch ostatních typech partnerství, to znamená ta láska, pochopení, věrnost, má ještě to nezastupitelné, a to je to spojení oné polarity lidství, nebo těch dvou pólů lidství mužského a ženského, té komplementarity mužského a ženského a zároveň, že je to vztah otevřený k plození dětí. A na to se, myslím, vztahuje to slovo manželství a svátost manželství v církvi, ale to neznamená, že ty ostatní svazky, byť opravdu nejsem pro to, aby se jim říkalo manželství, aby byly nějakým způsobem znevažovány, je třeba pro ně vytvořit jak právní rámec, tak ale i určitý rámec mentality a přijetí, a to i v tom církevním prostředí, které tady v lečem se skutečně musí změnit. Jsou některé věci, kdy teologie a morálka musí prostě naslouchat tomu, co nám říkají humanitní vědy o lidské sexualitě, o lidském vývoji, vývoji společnosti. To prostě nemůžeme lpět na něčem stejně, jako nemůžeme lpět na kosmologických představách středověku. Naopak, když člověk promyslí ty některé nové výzvy, tak je to také příležitost i nového teologického myšlení, že bychom měli postavit tu teologii manželství ne na tom statickém představě té neměnné přirozenosti, ale na vztazích, že ten vztah lásky, což je něco dynamického, to je ten základ, ne neměnná přirozenost, ale dynamika lásky, kterou je třeba podporovat a promýšlet ji na všech těch dimenzích, včetně té dimenze sexuality, která také není jenom biologickým jevem, ale má své kontexty citové, duchovní a tak dále. Tady je obrovská práce pro zodpovědné teologie a zodpovědné křesťany. Křesťany, kteří žijí zodpovědně svůj život v tomto světě, v těchto měnících se podmínkách, a hledají zodpovědně, jak odpovědět na ty výzvy doby, jak zachovat to podstatné, ale umět se vzdát toho, co skutečně patří minulosti, to neustále rozlišování, duchovní rozlišování. To je něco, co z hlouby jezuitské tradice nám stále opakuje papež František. Tak, je zima, je pozdě, téma je strašně košaté a není to úplně téma nakázání, ale já myslím, že si i v naší farnosti v rámci toho synodálního procesu, který má být společnou cestou a společnou poradou, kde lidé budou velmi otevřeně přinášet své zkušenosti a své pohledy, že si najdeme určité prostory, kde o tom můžeme hovořit, protože chce to opravdu zamyšlení, zodpovědné zamyšlení, zodpovědné studium, ale také přístup, který je nějakým způsobem promeditován. Je to kontemplativní přístup, není to jenom prostě políkání nějaký hesel nebo zásad. Nemůžeme tyhle ty věci řešit jenom pochody na ulicích, pochody pro rodinu, pochody proti tomu či onomu. To není téma pro ulice a manifestace. Toto je téma pro to promýšlet na kolenou a studovat a především se snažit ty věci krýt dobrou zkušeností životního svědectví. Amen.